«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 28 красавіка. Нашы тэмы: арт-менеджара Алега Ларычава асудзілі на 5 сутак арышту. Начальнік сталінскай міліцыі затрыманы п'яным за рулём. Лявон Вольскі выпусціў кліп з фанамі і музыкамі з розных краін. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. Каардынатара суполкі вулічных мастакоў «Сігнал Проджэкт» Алега Ларычава судзілі на 5 сутак арышту. Такі прысуд 28 красавіка вынесла суддзя цэнтральнага суда Мінска Вікторыя Шабуня. Ларычава судзілі за дробнае хуліганства. Нібыта ён лаяўся матам і парушаў грамадскі парадак. Сам хлопец кажа, што ўвечары 26 красавіка толькі выйшаў з кавярні, калі яго ўжо чакалі два амапаўцы і мікра автобус. Про свое затримание и его сапраўдные причины Олег Ларычов расповел Еврорадио незадолго до обвящения присуду.
Я не смог даже там Сергею Чалову сказать, что меня забирают. Ничего. Да, то есть ночь я провел в этом в РУВД центрального района. Потом привезли сюда в суд. В суде я потребовал, чтобы ОМОНовцы предоставили записи. Во-первых, чтобы предоставили видео с кафе, где было бы видно, что я размахивал руками, нецензурно выражался и не реагировал на замечания дежуривших ОМОНовцев. Из кафе судья не удовлетворила, но удовлетворила, чтобы с видеорегистратора у тех, кто задерживал, видео предоставили. Вот, ну, не знаю, что там будет. Я думаю, что там на Окрестина, говорят, 26-го привозили тоже людей с акции. Может быть, у них был недобор тем задержанным на Чернобыльском шляхе. Поэтому вот дополнительное задержание. Ну, не знаю. То есть у меня было сначала, что это какая-то ошибка или, не знаю, шутка. Просто на ровном месте. Хотелось бы не связывать, не параноид. То есть, может быть, просто недобор по задержанным на акции. Конец месяца, планы у людей горят, я не знаю.
Распавел Еврорадио Олег Ларычев. Отзначим, что суполка Ларычева стрит-арт першая поведомляет про острые граффити на социальную тематику, якие другий месяц з'являются на минских стенах. Так героями неведомых мастаков стали, например, былая министерка працы Марьяна Шчоткина, экс-премьер Михаил Мясникович, министр внутренних справ Игорь Шуневич.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей супакоивая суседней державы с нагоды белорусско-российских вучений у Захад 2017, якія отбудутся у верасні. По его словах, яны не мають агрессивного характеру и не несут ніякай небяспеки. Про гэта министр заявил у интервью телеканалу «Мир». Акрамя того, Макей нагадал, что Беларусь одиная краина на постсоветской просторы, у якой не было ніяких узброенных конфликтов. Таму наша краина может отыграть важную роль у захования стабильности у регионе. Нагадаю, что у четвер министр обороны Эстонии Маргус Цахкана заявил, что у Беларуси могут застаться несколько тысяч российских войскоуцев, которые прибудут для удела в учениях Захад 2017. Министр подкреслил, что это меркование Эстонии и шерог украин чальцов НАТО, якое грунтуется на даденных спецслужбах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пацвердзіла затрыманне п'яным за рулём начальніка сталінскай міліцыі. Па словах афіцыйнага прадстаўніка ведамства Канстанціна Шалькевіча, здарылася гэта 22 красавіка ў пад Пінскам. Аўтамабіль «Ланч Ровер», якім кіраваў падпалкоўнік міліцыі Вячэслаў Філіпчык, спыніла рэйдавая група, у склад якой уваходзілі супрацоўнікі ДАІ, МУС, а таксама ідэолагі з брэсцкага аблвыканкама. Па словах Шалькевіча, падпалкоўнік будзе звольнены з органаў унутраных справ. Яго чакае строгае пакаранне ў адпаведнасці з законам. Адзначым, што пра затрыманне начальніка сталінскай міліцыі спачатку десятку, поведомил портал tut.by. 42-годовый правоохранник знаходился у черговым отпочинку и был у цивильной вопроце. Кольки промили алкоголю показала медэкспертиза, покуль невядома. Отдел милиции подполковник отчоливал с осени 2015 года.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
За час дзеяння так званага дэкрэта аб дармаедах беспрацоўных у Беларусі стала больш на 4000. Калі ў 2015 годзе афіцыйна не мелі працы 39 тысяч чалавек, то сёлета ўжо 43 тысячы. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
На нарадзе 9 сакавіка Александр Лукашэнка даў загад усім знайсці працу за 2 месяцы да 1 траўня.
Людзі должны понимать, што они прежде всего должны искать себе работу. А мы им должны помочь. И самое главное, к 1 мая все люди должны быть на работе. Все должны быть трудоустроены.
За 4 дні до призначеного терміну беспрацоўныя засталіся. У Крычаве только 121 вакансія, а беспрацоўных целых 177. Расповедают в центре занятости Крычева.
Значит, у нас сегодня из заявленных вакансий, конечно, доминируют больше вакансии с наличием высшего образования. Категория безработных, которые у нас сегодня стоят, у нас доминируют рабочие профессии, то есть люди, работающие ранее по рабочим профессиям. У нас сегодня из числа безработных, в основном все имеют профессионально-техническое образование.
Глядзім, кім можна працаваць у Крычаве. За тэхніку ў калгасе прапануюць 260 рублёў, ветэрынарнаму лекару на 5 рублёў болей. І там патрабуюць вышэйшую адукацыю. Найбольшы заробак на пасадзе старшага оперуупаўнаважанага ў дэпартаменце выканання пакаранняў МУС – 700 рублёў. У Брагіне цяпер паўсотні чалавек афіцыйна беспрацоўныя, вакансій удвая болей. І беспрацоўныя патрабуюць абяцаныя Лукашэнкам 500 долараў. Вот что рассказывают в Брагинском центре занятости.
Кто-то не согласен с заработной платой, у кого-то, всякие есть, претензии. Кто-то сразу 500 хочет.
Глядим вакансии из Брагина на сайте Минпрацы. Пропонуют быть продавцом за 165 рублей, трактористом за 230 рублей на месяц, лекаром за 520 рублей. Наконец, соковика у Минску наличивали амаль 10 тысяч официальных беспрацовных. Это те, кто стал на улику в центре занятости. Теперь у Комитете по праце и социальной обороне Мингрвыканкама кажут, что працу прапанавалі ўсім, але не ўсе пагадзіліся. Владіслаў жыве ў Валожынскім раёне, на ўлік як беспрацоўны стаў снежні. За 4 месяцы ніводнай прапановы працы яму не зрабілі. У месяц даюць 18 рублёў грашовай дапамогі.
Просто вывесілі такой спіс, на што можна там перабучыцца, пліпечнікі там такое всякае. Раз у месяц трэба хадзіць, азначацца, да.
Наканец сакавіка ў Беларусі зарэгістраваныя беспрацоўнымі 43 400 чалавек. На момант, калі Лукашэнка даў каманду ўсіх працаўладкаваць, беспрацоўных было нават менш – 42 800 чалавек. А на момент принятия декрета об дармоедах на бирже занятости стояло 39 тысяч человек. Выходит, за 2 года деятельности декрета номер 3 беспрацовных поболело на 4 тысячи. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра новы кліп Лявона Вольскага, у якім зняліся фанаты спевака і музыкі з розных краін. Гаворка ідзе пра кліп на песню «Спявайце» з апошняга альбома «Псіхасаматыка», які зняў рэжысёр Мацвер Сабурба Сабурау. У роліку зняліся прыхільнікі Вольскага, якія ахвяравалі грошы для выпуску альбома, а таксама музыкі з Беларусі, Літвы, Украіны, Расіі і Германіі. Агулам на апошнюю кружэлку Вольскага скінуліся больш за 600 чалавек з 30 краін свету. А сярод іншых у кліпі з'явіліся гурты Акута, Джей Морс, Без білета, Трубецкой, Тартак і Наїв. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.